Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in o njem razmišljajo.
Živjo in dobar dan v podkastu Turizem. Poleg domačega bodo za okrevanje slovenskega turizma pomembni bližnji evropski trgi, predvsem tisti dostopni z avtomobilom in dobro letalsko povezanostjo. Med bližnje ciljne trge sodi Češka, več turistov pa si to poletje obetamo tudi Španije, ki z avgustom vzpostavlja novo letalsko povezavo z Iberijo med Madridom in Ljubljano. Pred mikrofon smo zato povabili njegovo ekscelenco Roberta Krmelja, veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji in pa Mihala Kuro, vodja Slovenija centra v Pragi. Lep dobar dan obema, pa začnimo na Češkem, ki je zaradi bližine sedaj med pomembnejšimi trgi za slovenski turizem. V ospredju so namreč tako imenovane drive-in destinacije v radiju 700 km. Gospod Kura, kakšno je trenutno stanje na Češkem, kako je sprehajanje meja in možnostjo potovanj čeških turistov v tuje destinacije, konkretno v Slovenijo?
Dobar dan iz Prage. Mi smo bili država, katera bila začetkom leta zelo prizadeta s covidom in dnevne številke so bile okrog 15-17 tisoč. Zdaj gledamo za včera številko 131 in to je precej velika sprememba. Se pravi, ukrepy pri nás se veliko sproščajo, druženie možno, sú otvorené restaurácie, trgovine vse, se vedá podobno kot u Slovenii. Nastaníte upa pod podobnými pogoji PCT, kot je napríklad u Slovenii. Se pravi, potovanie je tut možno, čeprav stáne in situácia u sosedných državách se stálno spremeniajú in tut pogoje za potovanie. Kar se týče Slovenie, my kot Čechy zdaj prichájamo u Sloveniu popolnoma brez komplikácií, ker je Češka na zeleném seznamu, se pravi vstup u Sloveniu je popolnoma brez omejitev. Omejitev je pa za naše turisté pogoj za nastanitev, ktorý môžu spolňať. Inše komplikácia, ktorá s tým sveda je to, da Čechy sú zlorády potujú po celý Slovenii in se vedá iskoriščajú več variant nastanitev in komplikácie da môžu v nasledných nastanitvách, kojim poteče tisti prvý test, môžu naredit dodatnega u Slovenii.
Katera pa so najpogostejše vprašanja, ki jih v Slovenija centru v Pragi prejemate strani prebivalcev Češke v zvezi z aktualnimi razmerami?
Ja, seveda, to vsa vprašanja so zarad aktuálnych informácií, šele potom sa informírajú o tom, kaj sploh u Slovenii ľahko delajú. Seveda, my máme nek systém na spletní strany informíranie, máme posebný článek, ktorý stále aktualizíramo, máme posebnú infolinko za informíranie, in ker delamo veľko tu s agenciami, delamo nejaký servis za agencie, pošílajme vedno nejaký aktuálny informácie z premembe o vstupu situácii u Slovenii. To je tu veľko delo. Se pravi, u prvej vrstvy se vedá v tém trenutku prášajú, na kak način ľahko potuje u Sloveniu, inšele potom ešte o informácie, kaj ľahko u Slovenii delá.
Gospod veleposlanik, kakšno pa je trenutno stanje v Španiji glede epidemije in možnosti prehajanja meja v in iz države? Bodo Španci v večji meri dopustovali doma? Imate kakšne podatke o namerah potovanj španskih turistov?
Trenutne razmere glede na epidemijo v Španiji so relativno ugodne. Incidenca okužb stalno pada. Na 14 dni je že pod 100 in na 7 dni je pod 45. Poleg tega cepljenje v Španiji napreduje zelo dobro. Oblasti napovedujejo, da bo stopnja precepljenosti do konca poletja dosegla že 60%. Za prehajanje meja oziroma za vstop v Španijo je potrebno predložiti negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur, ali potrdilo o precepljenosti, ko je od drugega odmerka preteklo najmanj 14 dni, ali potrdilo o prebolelosti. Poleg tega morajo potniki izpolniti posebni spletni obrazec. Za odhod iz države nikakih posebnih omejitev. Je pa potrebno opozoriti, da letalske družbe ob odhodu na španskih letališčih od potnikov terajo, da predložijo potrebno dokumentacijo, ki jo za vstop v državo iz Španije terajo države, kamor potujejo. Kar se tiče namer španskih turistov glede letošnjega dopustovanja, naj bi bilo glede na opravljene ankete podobno kot v obdobju pred pandemijo. Največ interesa za dopustovanje Španci izkazujejo za letovanje doma v Španiji, kar je morda leto še nekoliko bolj izrazito. Pri odločenju za potovanje na tuje pa je pri Špancih bolj kot prej sedaj pomembno to, kakšna je zdravstvena in epidemiološka situacija v željeni destinaciji. Pomembni so tudi fleksibilni pogoji glede možnosti odpovedi potovanja. Za obuditev turističnih tokov pa so zelo pomembne dobre letalske povezave. Pričakovati je, da bodo Španci na tuje potovali na svoje tradicionalne destinacije. Zaenkrat pa je težko napovedovati, katere te destinacije bodo prijele največ španskih turistov.
Verjetno prejemate na veleposlaništvo številno vprašanje glede razmer v Sloveniji, veljavnih ukrepov in seveda omejitev. Kaj pa Špance najbolj zanima v primeru potovanj v Slovenijo?
Na veleposlaništvu redno prejemamo številna vprašanja tako glede splošnih epidemioloških razmer v Sloveniji, kot glede pogojev vstopa v Slovenijo, ter glede gibanja znotraj Slovenije. Poleg tega pa prejemamo tudi veliko prošen za posredovanje promocijskih gradiv v Sloveniji. Iz vprašanja močno je moč razbrati, da se Španci v Sloveniji zanimajo za obisk privlačnih in zgodovinskih mest v okolici Ljubljane in širše, za podeželski turizem, kakor tudi za gastronomsko ponudbo. Španci na splošno radi odkrivajo nove zanimive kraje in jih je moč srečati praktično v vseh turističnih središčih po Sloveniji.
Imate mogoče kakšne informacije o tem, kakšne so namere potovanj čeških turistov pred letošnjo sezono?
Ja, seveda, želja za potovanje je iz strani naših turistov res velika. Največ seveda iščejo destinacije, katere so dostupne s auti, lahko potujejo s družino brez komplikací. Se pravi, oddalené države so zdaj niso tako privlačné kot prej. In seveda največ interesa iz čeških turistov je za Hrvaško, za države, katere ponujejo neko pomorje, seveda Grčia, Itália, vse tiste države. Ampak tudi Slovaška, Austria, Slovenia, seveda vse tiste bližne destinacije.
Je Hrvaška zaželena tudi zaradi nove železniške povezave, ki je bila vzpostavljena v začetku letošnjega leta?
Ja, je to tudi način potovanja, kateri uporablja veliko ljudi. Mi imamo neke številke, da za lansko leto tisto povezavo uporabilo okrog 60 tisoč oseb, s tem, da okrog 5% bilo namenjeno za Slovenijo prodanih kart. Letos pa nažalost ne gre ta povezava preko Slovenijo iz več razlogov, katere nam podjetje tako razložilo, ampak mislim, da se vsi trudimo, da nasledno leto bo obstajala tudi neka direktna železniška povezava iz Slovenijo.
V lanskem letu so bili češki turisti v Sloveniji glede na prenočitve na 8. mesto med tujimi obiskovalci, upad glede na preteklo leto pa je bil 74%. Kaj pa lahko letos pričakujemo, kar se tiče obiska čeških turistov?
Mi smo lani imeli velike težave s tem, da smo praktično celo sezonu bili na rumenem seznamu Slovenije in to pomenilo veliko komplikacij in s tem so tudi številke nimeli šans, da bi se nekako povečali. Mi bolj gledamo leto 2019, ko smo bili Češka na 6. mestu med tujimi destinacijami, tujimi državami in smo naredili okrog 190 tisoč prihodov in več kot 500 000 prenočitev in jaz verjamem, da se sicer ne bo tako hitro, ampak da se nasledních letech chytro vrnemo na podobné številky, ker za Slovenijo med Čechy veliký interes.
Gospod veleposlanik, vroča novica v Sloveniji je bila napoved letalske družbe Iberia, da bo z letošnjim avgustom dvakrat tedensko vzpostavljena povezava na relaciji Madrid-Ljubljana. Že veste mogoče točen datum povezave in kakšna bo frekvenca letov?
Iberia bo v začetku avgusta, točnije z 2. avgustom, to je na prvi ponedeljek v avgustu, vzpostavila neposredno letalsko povezavo med Madridom in Ljubljano, ki bo po načrtu trajala do konca avgusta, to je do 30. avgusta. Leti bodo dvakrat tedensko, to je vsak ponedeljek in petek v mesecu. Upamo in računamo na to, da bo omenjeno neposredno letalsko povezavo možno obnoviti že v bližnji prihodnosti. Prepričani smo, da zato obstaja dovolj velik trg in potencial potnikov v obe smeri. kar med drugim posredno kaže tudi dejstvo, da je bila Ljubljana zmagovalna destinacija na razpisu, ki ga je Iberija spomladi objavila za svoje sledilce na družbenih omrežjih.
Po majskem glasovanju, ki je potekalo na različnih kanalih družbenih omrežij letalskega prevoznika Iberija, je bila Ljubljana izbrana za zmagovalno destinacijo. S tem se je Iberija nekako zavezala, da z Ljubljano vzpostavi letalsko povezavo. Čemu pripisujete tako veliko zanimanje za Slovenijo?
To, da je bila Ljubljana med sedmimi možnimi novimi destinacijami, prepričljivo izbrana kot nova destinacija, ki jo je Iberija vključila v svoj program letov, posredno nakaže na to, da se Slovenija v Španiji v dokajšnji meri že uspela uveljaviti kot zelo zanimiva turistična destinacija. To je destinacija z uveljavljeno podobo kot zelene, prijazne, zdrave in varne države, ki ima pestro turistično ponudbo in ponuja veliko glede na svojo geografsko različnost. Razlogov za takšno vidno zanimanje Špancev za Slovenijo je verjetno več. K temu so v veliki meri, po mojem mnenju, pripomogli tudi pozitivni vtisi tistih Špancev, ki so že bili v Sloveniji in širijo svojo pozitivno podobo Slovenije v svojih socialnih okoljih. O tem priča, da nima podatek iz neke raziskave, da je vsak drugi Španec, ki je obiskal Slovenijo, to storil na priporočilo prijateljev. Poleg tega gre del razlage za povečano zanimanje za Slovenijo pripisati dosedanjemu našemu večletnemu skupnemu trudu in angažiranju pri promociji Slovenije v Španiji. Slovenija ima v Španiji pozitivno podobo kot urejene in varne alpske in srednjeevropske države. Že pred pandemijo je bilo moč zaslediti povečano zanimanje Špancev za Slovenijo. Glede na dejstvo, da je število španskih turistov v Slovenijo vsako leto opazno naraščalo pred pandemijo, upamo, da se bodo kmalu lahko obnovili turistični tokovi s Španijo, ko je Slovenijo pred epidemijo obiskalo 80 tisoč španskih turistov na letni osnovi. Slovenija se tu pa tam pojavlja tudi v španskih medijih, zaradi posledično tudi opažamo dodatno zanimanje Špancev za Slovenijo. S tem v zvezi gre omeniti, da bo v naslednji številki revije Viajes, ki je španska izdaja National Geographic, objavljena posebna reportaža o Sloveniji. Vse omenjeno govori prid temu, da smo lahko optimisti, da se bodo turistični tokovi iz Španije proti Sloveniji kmalo obnovili in da lahko upamo, da bodo v doglednem času številke španskih turistov v Sloveniji presegle tiste iz časa pred pandemijo. K temu bi pripomoglo tudi to, da bi se po prvem mesečnem poskusnem obdobju neposredna letalska povezava med Ljubljano in Madridom kmalo v prihodnosti obnovila in tudi podaljšala za daljše časovno obdobje.
Zaznavate morda po najavi novice o povezavi tudi večje zanimanje za Slovenijo strani Špancev?
Del klicev na veleposlaništvo je moč prepisati tudi temu, da bo avgusta odprta neposredna letalska povezava med glavnima mestoma. Ljudje v stikih z veleposlaništvom tu pa tam omenjajo, da bodo izkoristili to letalsko povezavo. Bi pa težko rekli, da bi samo zaradi najave novice o neposredni letalski povezavi prejeli večje število klicev in vprašanj. Vprašanja o Sloveniji prejemamo redno in smo jih prejemali tudi pred najavo novici o tej neposredni letalski povezavi, ki jo bo imela Iberija.
COVID nam je prinesel tudi številne priložnosti. Številni turisti bodo tako letos pri potovanjih prednost dajali potovanjem z avtomobilom. Je to priložnost za Slovenijo? Kako torej najbolje izkoristiti in privabiti češke goste k nam?
Ja, to je pa odlična priložnost, ampak vedno promoviramo Slovenijo kot pestro in destinacijo, katera ponuja pestro ponudbo na relativno majhnem območju in to je ogromna priložnost tudi zdaj, še posebej v tistih časih. Veliko je zanimanja, mislim si, da gledali smo neke številke in lani je veliko ljudi ostalo na Češkem letos. Se situacija stalno spremenja, ker pogoje se izboljšujejo vsak teden v različnih državah in bomo nekako optimistični, če to bo pol-pol, da polovica ljudi ostane doma in polovica bo potovala v tujino. Problém je tu na Češkem, ker my nemamo ta systém, který je u Slovenii, který država postavila, kar se týče bonů in všech těch voucherů, který ponujajo u Slovenii slovencem. In nemamo tak dobro tak pritisk in tako dobro kampanjo, da bi Čehi se odločili, da bi ostali doma na Češkem. Zaradi tega tudi izbirajo tuje destinacije, bližne destinacije. Problem pa je v tem, da imam tudi neke informacije iz Slovenije, da zaradi vseh tistih voucherov in bonov je zasedenost v Sloveniji precej velika in bo veliko, veliko težko tudi za tuje goste dobiti letos neko nastanitev in rezervacije.
Ne glede na gnečo, po katerih produktih, destinacijah in aktivnostih pa je največ povpraševanja strani čeških turistov? Kaj jih pri nas najbolj navdušuje in mogoče kje še vidite potencial?
Ja, Čehi so športniki, to verjetno vsi vemo in po statistikah skoraj 50%, kar se tiče českih gostov, obiskali gorske destinacije, které ponujejo pohodništvo, kolesárny, vodní športy, jim se tisté aktivnosti.
To, da so športniki, vemo po številu nesreč v gorah.
Ja, ampak to se tudi upam zdaj, že veliko izboljšuje, oziroma izboljšilo, ker to je preteklost, upam. Seveda je potenciál Slovenie, oziroma naše delo je tu, da predstavíme našim gostom Slovenie ako ne samo športnú destináciu, ampak da ho predstavíme tu državu, ktorá ponúja poleg chrybov tu more na koncu. Seveda kultúru, lepa zgodovinská mesta, veľký interes v zadných letech, kar se týče ponúbe term, in seveda zelo populárna je gastronomia, kmečký turizem in vínsky turizem, vse povezano s gastronomiou sploh letos je to zelo lepa téma za promociu Slovenie.
Kje še vidíte na izkoriščen potenciál?
Ja, my trenutno beležíme velik interes za produkt kempiranie, ker to je po celé Evropě segment, který beleží veliký porast interesa. In kar se týče Slovenie, já si myslím, da můžeme představit Slovenie jako kot državo, ktorá má tu destinácie, ktoré nie sú tako poznané, ker väčšinou Čechu pozná seveda Julijské Alpe, Triglav, jezero Bled, in môžeme predstaviť a obstávajú tu nejaké druhé zelolepé destinácie, Terme, Obála, zelolepá zgodovinská mesta, UNESCO programe, in to je vse potenciál, ktorý Slovenia má, in ktorý my môžeme zdať nekako več promovírať.
Omenili ste gastronomijo. Slovenija je letos nosilka naziva Evropske gastronomske regije. Kaj pa pomeni slovenska gastronomija na Češkem?
Ja, veliko pomeni slovensko víno. My smo v našem slovenskem centru zdaj pripravujeme lep nov showroom, v katerém bomo predstavili kolek slovenských vín, tut tipični gastronomski produkty slovenský. In seveda pomagamo, oziroma organiziramo različno promocijo slovenske gastronomije, študijske ture, tut v Pragi načrtujemo neko posebno predstavitev. Zdaj smo imeli 14 dní nazaj, jsme praznovali 30 let obletnice Slovenie na Pražském gradu. Organizovalo velké slovenstvo, velký dohodek, in tam jsme pomáhali představit slovenskou gastronomii. In to je vse pomemno za český trh. Gastronomie je zelo populárna in slovenská gastronomie je zelo pestra.
Gospod veleposlanik, k večanju prepoznavnosti Slovenije nedvomno veliko pripomorejo tudi uspehi naših vrhunskih športnikov. Tak primer sta kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar ali pa nogometni zvezdnik Jan Oblak. Verjetno je tudi to lahko eden izmed radovednih razlogov Špancev, zakaj obiskati Slovenijo.
Tako je. Uspehi slovenskih športnikov močno odmevajo v Španiji in v veliki meri prispevajo k pozitivni in privlačni podobi Slovenije. In posledično tudi vplivajo na podobo Slovenije kot zanimive turistične destinacije. Slovenija je z uspehi naših športnikov v Španiji dobila podobo kot države, ki glede na število prebivalcev izstopa po številu svetovnih šampionov v različnih športih. Glede tega so se lani jeseni po kolesarskih zmagah Rogliča in Pogačarja na Tour de France in španski Vuelti razpisali številni španski mediji in se spraševali, kako je mogoče, da ima Slovenija toliko vrhunskih športnikov in da dosega tovrstne izredne športne uspehe. Slovenijo se pri tem prikazovali za vzor vsem, tudi Španiji. Sam sem v zvezi s tem dal nekaj intervjujev za španske medije. Poleg tega bi omeniti še okolično, da je Jan Oblak že vrsto let igral v Španiji in da je Luka Dončić v vrhunskega košarkarja dozrel v Španiji. kar še dodatno vpliva na pozornost Španije za slovenski šport in posredno s tem tudi za Slovenijo. Nedvomno to vpliva na to, da se marsikdo odloči za potovanje in obisk Slovenije. V vsakem primeru pa slovenski športni uspehi opozarjajo na Slovenijo in krepijo njeno podobo kot zelene, zdrave, aktivne turistične destinacije.
Katere aktivnosti povezane s turistično promocijo še načrtujete v luči rahljanja ukrepov, glede na to, da Slovenija letos praznuje 30. obletnico osamosvojitve države?
V prihodnih mesecih imamo v programu kar nekaj dogodkov v povezavi z okroglo obletnico naše samostojnosti ter predsedovanja Slovenije v svetu Evropske unije. Ta mesec je med drugim zaznamovan z obiskom vladne in gospodarske delegacije z Kanarskih otokov v Sloveniji, ki v Sloveniji išče nove priložnosti za dolgoročne oblike gospodarskega sodelovanja, med drugim tudi na področju turizma. Slovenski dosežki na področju digitalnega in trajnostnega razvoja turizma so zanimljivi tudi za Španijo. Ob koncu meseca bo ob 30. obletnici in začetku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije Španija v barvah slovenske zastave osvetila uradno rezidenco ministrice za zunanje zadeve, ki je del španskega ministrstva za zunanje zadeve. Konec avgusta bomo v Pamploni nastopili kot povabljena država na dogodku v povezavi s slovenskim predsedovanjem Evropske unije, ki bo posvečen razpravam o evropskih vprašanjih in na katerem pa bomo med drugim upravili promocijo Slovenije kot gastronomske destinacije. V mesecu avgustu bomo obeležili slovensko predstavljanje Evropske unije in 30-letnico samostojnosti z nastopom Ljubljanske opere in baleta na madridskem poletnem festivalu, to je festivalu Veranos de la Villa. Omenjeni nastop predstavlja enega najbolj odmernih slovenskih kulturnih dogodkov v Španiji v zadnjem obdobju. Za jesen pa imamo seveda predvidene dogodke, predvsem v okviru slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije.
Hvala lepa obema za izčrpne informacije in prijeten pogovor. To je bil podcast Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Tokrat smo se pogovarjali z Robertom Krneljem, veleposlanikom Republike Slovenije v Kraljevini Španija in pa Mihalom Kuro, vodjem Slovenskega turistično-informativnega centra v Pragi. Vabimo vas k deljenju epizode in poslušanju podcasta tudi prihodnji teden. Srečno!